Είναι τα podcast της LIFO.
Με πάει στο γραφείο του διευθυντή, ανοίγει η πόρτα, κάθεται ο διευθυντής μπροστά και ο πατέρας μου είχε πάει μέσα στο γραφείο. Λέω, τι έχει γίνει, έχει γίνει κάτι κακό. Και κάθομαι στην καρέκλα και λέει ο διευθυντής, λοιπόν κύριε Σημακόπουλε, είμαστε εδώ για να σας ανακοινώσουμε ότι ο γιος σας είναι πούστης. Ήταν τρίτη γυμνασίου πήγαινα. Δεν ένιωσα θύμα. Ένιωσα ότι... Okay. Εντάξει. Τώρα τι κάνουμε. Είπα να κάνω το ξεσκαρτάρισμά μου και τις επιλογές μου και επέλεξα αυτό. Μαμά, μπαμπά, είμαι γυναίκα.
Κοκκίνη και αυτό είναι ακόμα ένα podcast της LIFO. Είμαι εδώ σήμερα με την Τζεφ Μοντάνα.
Ευχαριστώ.
Την Τζεφ.
Ευχαριστώ για το την. Μ' αρέσει το «η», μ' αρέσει το θηλυκό και δεν θα είχα πρόβλημα με κάποιος με πει «ο», αλλά εννοείται πως μου αρέσει το θηλυκό και εκτιμώ που επέλεξες αυτό το... Μπορώ στον ελληνικό να σας μιλάω.
Καλά, ναι, φυσικά.
Ευχαριστώ. Που επέλεξες αυτό το άρθρο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Το λέω αυτό γιατί ναι. Εσύ αυτό προσδιορίσεσαι ως non-binary άτομο. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος, δεν ξέρω.
Όχι, κοίτα, δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Αλλά... Νιώθω γυναίκα. Την έχω ακούσει και την έχω δει έτσι από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε, τι ρόλους φοράω αναλόγως με την περίσταση, νιώθω πιο ελεύθερα στο ρόλο της γυναίκας και το νιώθω πιο αυθεντικό και εγώ.
Οπότε, κάνω λάθος όταν... γιατί είχα αυτή την εντύπωση ότι... Ή είχες περάσει κάποια φάση που δεν ήθελες να έχεις κάποιο προσδιορισμό φύλου?
Προσδιορισμό φύλου γενικώς, ναι, θα ήθελα να μην είχα και να μην έπρεπε να έχω ντοκτορά, ας πούμε, στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία για να εξηγώ κάθε φορά στον κόσμο τι είναι αυτό που βλέπει. Αλλά δεν σοκάρομαι και όταν κάποιος χρησιμοποιήσει το «ο». Προφανώς αναγνωρίζει ότι... Παρότι έχω κάνει φιλότιμες προσπάθειες η εμφάνισή μου να είναι θηλυκή, αλλά γνωρίζει ότι γεννήθηκα σε αγορίστικο κορμί. Οπότε δεν είναι κάτι που με σοκάρει, δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν παρεξηγούμε. Αλλά έχω περάσει φάσεις που έχω δυσκολευτεί να επικοινωνήσω την αλήθεια μου. Εξαιτίας εμποδίων που βρήκα, αλλά πάντοτε προσπαθούσα να πω αυτό που μου συνέβαινε όσο πιο ειλικρινά μπορούσα. Και δεν ξέρω, εσύ γιατί είχες αυτή την εντύπωση? Κάτι διάβασες, από αυτό που ήξερες,
κάτι διάβασες?
Ότι ας πούμε προσδιοριζόμουν και με τα δύο, και με το αρσενικό και με το θηλυκό. Νομίζω όλοι άνθρωποι, δεν ξέρω, θα μιλήσω για μένα βασικά. Θα μιλήσω για το δικό μου βίωμα, για το δικό μου συναίσθημα και για γεγονότα. Εγώ νομίζω ότι αυτά το θηλυκό και το αρσενικό συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται και είναι απολύτως φυσικό να έχεις αυτά τα στοιχεία και να εκφράζονται και να νιώθεις και τα δύο. Εγώ νιώθω πιο πολύ γυναίκα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, είχα πολύ καλή σχέση πάντα με τη μαμά μου, με τη μεγαλύτερη μου αδελφή. Εκεί νιώθω ασφάλεια και άνεση. Τώρα καλή τύχη στα σχολεία και στο να το αντιπροσωπεύσεις αυτό το πράγμα στον μπαμπά, ας πούμε.
Γιατί το λες αυτό?
Για νομίζω για τους ευνόητους λόγους. Ότι θα μπορούσα άνετα να υπηρετώ άλλους ρόλους οι οποίοι συμβαδίζουν με την ομάδα και την κανονικότητα έτσι όπως την ορίζει η κοινωνία. Αλλά επέλεξα την ατομική ελευθερία. Δηλαδή, είμαι ένα προνομιούχο παιδί. Ο μπαμπάς μου ήταν δήμαρχος στην Κόρινθο.
Πες μου κάποια πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουμε. Ναι. Γεννήθηκες στην Κόρινθο.
Γεννήθηκα στην Κόρινθο, μεγάλωσα στην Κόρινθο. Είμαι περήφανη που είμαι από την Κόρινθο. Αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου και τον κόσμο της Κορίνθου. Νιώθω ότι αυτή είναι η κουλτούρα που έχω και όσο ταξίδεψα είναι μεγάλο κομμάτι της ταυτότητάς μου. Δηλαδή, αυτοπροσδιορίζομαι και ως Κορίνθια. Αλλά είναι μια σκληρή επαρχία και το να επιλέγεις την ατομική ελευθερία και να εκφράζεις ελεύθερα αυτό που νιώθεις δεν είναι ο εύκολος δρόμος. Είναι δύσκολο. Αλλά για μένα είναι το απολύτως απαραίτητο, γιατί δοκίμασα να φορέσω και άλλες μάσκες, κορονοϊό έχουμε τώρα, αλλά δεν μου ταιριάζανε. Δηλαδή, ακόμα και στην Αμερική, ας πούμε, το όνομά μου είναι Jeff. Με βάφτισε η μητέρα μου και ο πατέρας μου για το όνομα του παππού μου από το Βέλγιο. Η μαμά μου είναι Φλαμανδή, κόρη δημάρχου και εκείνη.
Δεν σε προλαβαίνω, ναι, ναι, ναι.
Της δίνω πολλές πληροφορίες, θες πιο αργά.
Όχι. Συνέχισε. Άρα, πατέρας, ναι. Κορίνθιος.
Ναι, πατέρας Κορίνθιος. Όχι Κορίνθιος, συγγνώμη, καθόλου Κορίνθιος. Αλλά για μένα είναι πολύ Κορίνθιος, γιατί ήταν δήμαρχος Κορίνθου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο μπαμπάς κάνει κουμάντο στην πόλη, η μαμά κάνει κουμάντο στο σπίτι. Παρότι είναι από κυρία του κυρίου, έχει γίνει και εκείνη επιχειρηματίας, έχει ταξιδιωτικά γραφεία, είναι αφεντικό. Στο εργασιακό κομμάτι θέλω να πω ότι και εκείνη διοικεί πολλούς υπαλλήλους, δεν είναι ότι είναι οικιακά. Και οι δύο είναι powerhouses οι γονείς μου.
Και η μητέρα σου είναι
Ολλανδέζα. Βελγίδα. Είναι Ολλανδικά μιλάνε, αλλά είναι από τη φλαμανδική πλευρά του Βελγίου. Είναι Βαλόνοι και Φλαμανδοί. Είναι από τη Γάνδη, επίσης κόρη δημάρχου. Και μου έδωσε αυτό το όνομα, το Τζεφ. Το οποίο στην Αμερική η μετάφραση του Τζεφ είναι Jeff. Με το letter J. Που όταν πήγα στην Αμερική, επειδή είχα συνηθίσει το όνομά μου να το ακούω ως Jeff, στην Αμερική. Το όνομα Jeff ταιριάζει πιο πολύ σε έναν παίχτη του NBA, σε κάποιον. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ με το όνομα Jeff και τους επέβαλα να με λένε Jeff, T-Z, όπως το τζατζίκι. Η αυθεντικότητα αυτού του πιάτου, του τζατζικιού, της αλυφής, για μένα είναι σημαντική. Είναι σημαντική να διεκδικούμε όσο περισσότερο μπορούμε την. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Καταλαβαίνω κάποιος να δυσκολεύεται και να μην μπορεί να φτάσει στα επίπεδα της αυθεντικότητας που μ' αρέσουν εμένα. Αλλά για μένα είναι σημαντικό να διατηρήσω αυτό που είναι ειλικρινές και αυθεντικό για εμένα. Οπότε, Τζεφ σαν το τζατζίκι.
Λοιπόν, Τζεφ σαν το τζατζίκι. Πες μου λίγο να συνεχίσουμε. Ξεκίνησες να μου λες, ναι, ότι γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Κόρινθο. Mm-hmm. Σε αυτή την έτσι
multi-cult οικογένεια.
Γιατί
Κόρινθος, ναι. Κόρινθος,
ναι.
Τη γνωρίζουμε αλλιώς.
Και ταυτόχρονα όντας και παιδί ανθρώπου που έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά.
Πολιτικού, και μπορώ να μιλήσω γι' αυτόν, γιατί στα public figures μπορείς να πεις ότι θες χωρίς να φας μήνυση. Όταν επιλέγεις να βγαίνεις και να ασχολείσαι με τα κοινά, πλέον δεν έχεις ιδιωτικότητά σου, έχει άλλη νομοθεσία. Οπότε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε για τον Δήμαρχο Κορίνθου.
Για τον πατέρα σου.
Το Πατρικό Ινστιτούτο είναι σημαντικό.
Δεν θέλω να ρωτήσω. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, ναι, για σένα. Τώρα, ναι, αν θέλεις να μου μιλήσεις εσύ, ναι, για τη, ναι, σχέση με τον πατέρα
βέβαια
σου.
Βέβαια, νομίζω, ναι, είναι σημαντικό κομμάτι το μπαμπάς μαμά. Είναι η ταυτότητά μας.
Εγώ καταλαβαίνω από την αφήγησή σου, ναι, ότι μεγαλώνοντας δεν ήσουν ένα συνηθισμένο παιδάκι.
Έτσι, είμαι το παιδάκι που βλέπεις μπροστά σου τώρα. Δεν άλλαξα. Ναι.
Θέλω να πω.
Όχι, συνηθισμένο, όχι. Ναι. Διαφορετικό σίγουρα. Ναι, ναι. Και multi-cult οικογένεια, όταν έχεις. Όταν η μαμά σου είναι Βελγίδα, ο πατέρας σου είναι διασπορά, στην ουσία έχει μεγαλώσει στην Αιθιοπία και εγώ μεγαλώνω στην Κόρινθο. Εγώ είμαι ένα Κορινθιόπουλο μέσα σε μια οικογένεια multi-culti. Οπότε αυτό από μόνο του το πολιτισμικό με καθιστά διαφορετικό εκτός του γένους τέλος πάντων και της έκφρασης του φύλου.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι για μένα.
Mm-hmm. Εσύ είχες ξεκινήσει ως παιδί από μικρή ηλικία να εκφράζεις αυτή τη διαφορετικότητα.
Δυστυχώς. Όσο και να μπορούσα, όσο και να προσπαθούσα να το κρύψω, ο κόσμος το έβλεπε και το feedback που έπαιρνα από τον κόσμο μου έλεγε, εντάξει, δεν ήταν όλα αρνητικά, αλλά είχα και κάποια δύσκολα. Ας πούμε, okay, έχω την εμφάνιση ενός κοριτσιού ή ακόμα την διατηρώ, δηλαδή έχω κάποια χαρακτηριστικά. Από τη φύση μου. Αυτό είναι η εμφάνιση που μου δόθηκε.
Ένας πολύ ωραίο κοριτσιού, θα έλεγα.
Ευχαριστώ.
Βλέποντάς.
Το δέχομαι. Θα το πάρω σε κομπλιμέντο.
Θα το πάρεις.
Έφτασα όμως, πέρασε πολύ καιρό για να μπορέσω να το πάρω σε κομπλιμέντο. Δηλαδή, φτάσαμε ευτυχώς σε μια περίοδο στο 2020 που γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τα τρανς άτομα και μπορούμε να το λέμε και αυτό και να θεωρηθεί κομπλιμέντο. Αλλά όταν μεγάλωσα εγώ στην Κόρινθο, όταν πήγαινα στην. Ο μπαμπάς μου ήταν επίσης και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Κορίνθου, που όλοι ξέρουμε στο ποδόσφαιρο. Η γλώσσα και η νοοτροπία είναι κάπως πολύ συγκεκριμένη βασικά.
Και πολύ μάτσο.
Πολύ μάτσο, ναι, και πολύ ζώδης. Οπότε. Και όσο αφορά την πιάτσα, το Δήμο δηλαδή, την πόλη, όσο αφορά και το ποδόσφαιρο, ήταν ένα μέρος που ένα τρανς άτομο δεν είναι ασφαλές και τρώει, ναι, δεν είναι ασφαλές βασικά.
Θες να μου μιλήσεις, εδώ έχεις έρθει να πούμε μεταξύ άλλων και να διηγηθούμε την ιστορία σου, αλλά και να μιλήσεις για θέματα εκφοβισμού, bullying που έχεις δεχθεί, από λόγω της εμφάνισής σου και της και το ότι θέλεις να εκφράζεις με αυτόν τον τρόπο την
αλήθεια μου.
Την αλήθεια σου. Την αλήθεια σου, θα το πούμε έτσι. ωραία, οπότε θέλεις να μου πεις τι είδους σχόλια, τι είδους. Τι ήταν αυτό που εσέπρατες εσύ, ας πούμε, από τους άλλους ως παιδί. Από την οικογένειά σου. Δηλαδή, στην οικογένειά σου μιλάγατε ανοιχτά.
Να προσθέσω κάτι στο. Ναι. Ήρθα εδώ γιατί. Ήρθα στην Ελλάδα γιατί τα τελευταία χρόνια είμαι στην Αμερική. Τα τελευταία 10 και τα τελευταία 5 χρόνια κυνηγάω. Δρώ για αυτά τα δικαιώματα, για τη διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων και συνειδητοποίησα ότι έδινα πολλές συνεντεύξεις πάνω στο θέμα σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι η κοινωνία που μεγάλωσα και ότι η Ελλάδα
έδινες
χρειάζεται.
Έδινες πολλές συνεντεύξεις που τι είναι.
Έδινα ως non-binary μοντέλο, ως creative director, ως ηθοποιός που και ως writer η ακτιβιστική μου δράση είχε πάντα να κάνει με την αντιμετώπιση των σεξουαλικών διακρίσεων. Δηλαδή να το έργο μου είναι αυτό.
Κάτσε, επειδή πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν.
Α, okay,
εσύ έχεις ασχοληθεί με τι ακριβώς, δηλαδή. Γιατί ανέφερες ότι τώρα ότι έχεις εργαστεί ως μοντέλο, ηθοποιός και.
Writer και creative director. Αλλά όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα του gender. Αυτό είναι το στοιχείο μου και έχει ένα σκοπό ενημέρωσης στα media, γιατί αυτό έχω σπουδάσει μέχρι ένα σημείο.
Τι έχεις σπουδάσει?
Arts Management. Και είναι το μεταπτυχιακό μου στο UCLA. History of Arts έχω κάνει στο Λονδίνο. Και μετά είχα μια σύντομη καριέρα στη μουσική βιομηχανία, την οποία την διατηρώ ακόμα. Αλλά αυτό μου έδωσε ένα εργαλείο να, όπως και εσύ σαν δημοσιογράφος, να καταλαβαίνω τα media και τη δύναμη που έχουν αυτά. Οπότε κατάλαβα ότι μπορώ να συνεισφέρω περισσότερο με την γλώσσα που ξέρω, την ελληνική, και με τους ανθρώπους που γνωρίζω, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή, ας πούμε, έβλεπα ειδήσεις εδώ, ας πούμε, τη Life για τον Ζάκ Κωστόπουλος, ο οποίος δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι μπροστά σε αστυνομικούς εξαιτίας της διαφορετικότητάς του και του φόβου που μπορεί να είχε αυτό το παιδί, που είναι φίλος μου. Τον γνώριζα και ξεκινήσαμε με το ίδιο αίσθημα δικαιοσύνης. Λέω, καλά, τι κάνω τώρα στην Αμερική.
Ένιωσες δηλαδή ότι εδώ υπάρχουν κάποια θέματα με τα οποία εσύ θα μπορούσες να βοηθήσεις.
Ναι, θα μπορούσα να βοηθήσω αυτά τα παιδιά.
Μιλώντας ανοιχτά και πώς ακριβώς το σκέφτεσαι. Τώρα έχουμε, έχουμε λίγο χαθεί. Έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Εγώ παρακολουθώ ηρμό.
Εντάξει.
Όχι.
Απλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα που δεν έχουμε κλείσει. Δηλαδή ξεκινήσαμε να λέμε για τα παιδικά σου χρόνια και έχουμε βρεθεί το... Αλλά δεν πειράζει καθόλου.
Τα παιδικά μου χρόνια έχουν να κάνουν πάρα πολύ με αυτό. Με την ταυτότητα ενός gay, trans, non-binary... ανθρώπου.
Δεν σε ενδιαφέρουν όλες αυτές οι ταμπέλες, δηλαδή τα βάζεις όλα ότι θα μπορούσες να είσαι όλα. Σε ρωτάω, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, χανόμαστε μέσα σε αυτό και χάνουμε την ουσία, νομίζω.
Συμφωνώ. Mm. Ναι, η διαφορετικότητα είναι το θέμα και η έκφραση της ατομικής ελευθερίας. Γιατί εγώ, έτσι όπως εκφράζομαι, έτσι όπως είμαι, δεν στιγμάτισα κάποιον, δεν ενόχλησα κάποιον ποτέ. Αλλά η αντιμετώπιση, αυτό το τραβέλι, αδελφή, σκουπίδι, εμένα με στιγμάτισε, με πόνεσε. Παρά αυτά, στάθηκα τυχερή, επειδή έχω πάρει πολύ αγάπη και δεν έχω τόσο φόβο όσο θα μπορούσε να είχε ένα άλλο παιδί στη θέση μου. Κατάφερα να το... μην το αφήσω να επηρεάσει την ευτυχία μου και να συνεχίσω να σέβομαι την ψυχή μου και το κορμί μου. Γιατί χρειάζεται να το τιμάμε το κορμί μας και να έχουμε και μια... Να έχουμε χιούμορ, παιδί μου, αλλά να έχουμε και μια σοβαρότητα ως προς τις υπάρξεις μας. Να διεκδικούμε τις σχέσεις μας, να μας παίρνουν σοβαρά, να δεχόμαστε ότι έχουμε και εμείς δικαίωμα στο ρομαντισμό, στο συναίσθημα, στην αγάπη.
Αλήθεια, μιας και το ανέφερες αυτό για τον έρωτα και τις σχέσεις, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για ένα άτομο, για ένα τρανς, να πω.
Ναι, ένα τρανς άτομο, ναι. Κοίταξε, θέλοντας ημί, εγώ το έχω δεχτεί αυτό το bullying, έχω δεχτεί και ένα μέρος του εαυτού μου δυσκολεύεται ξέρεις, όταν δέχεσαι όλες αυτές τις πιέσεις και όταν σου έχουν ψωθεί τόσα πολλά τύχη στην αλήθεια, αφήνει ένα αγκαθάκι μέσα σου. Αφήνει δηλαδή μια πλευρά η οποία δυσκολεύεσαι να αγαπήσεις τον εαυτό σου.
Φοβάσαι να...
Να αγαπήσεις τον εαυτό σου
και να εμπιστευθείς.
Και να σε δεις κάτω από ένα όμορφο φως. Και νομίζω ότι δέχεσαι και λίγο τον αποκλεισμό, το κοινωνικό περιθώριο και εμείς οι ίδιοι πρέπει, θέλουμε μια βοήθεια από τους ανθρώπους που συναστρεφόμαστε, αλλά είναι στο χέρι μας να κοιτάμε τους ανθρώπους στα μάτια και να εμπνέουμε σεβασμό. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο το θέμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα, μιας που είμαστε κοντά στο Gay Pride και είδα το σλόγγαν, το οποίο λέγεται «Αρκετά». Και σκέφτηκα ότι δεν με εκφράζει. Θα ήθελα...
Γιατί?
Δεν με εκφράζει γιατί το νιώθω λιγάκι αδύναμο, λίγο ητοπαθές, σαν απελπισία, αρκετά. Δεν είναι ακριβώς η ψυχολογία που θα ήθελα να έχω, να αντιμετωπίσω αυτά τα πράγματα.
Τι θα σε εξέφραζε καλύτερα, δηλαδή, εσένα?
Σαν σλόγγαν δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ. Μήνυμα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Άμα είναι να με προσλάβουν για την καμπάνια, να τους βοηθήσω.
Εντάξει, αλλά επειδή λες ότι αυτό δεν σε εκφράζει.
Κατάλαβα.
Τι θα σε κάνει να νιώσεις εσένα πιο. Θα σε ενδυνάμωνε.
Η επιλογή, ας πούμε, αυτό. Επιλογή. Είναι επιλογή. Η ατομική ελευθερία είναι μια επιλογή η οποία δεν χρειάζεται να την κάνει όλος ο κόσμος και αναγνωρίζω γιατί μπορεί να φοβούνται ή να τους είναι δύσκολο και εγώ έχω κάνει θυσίες με αυτή μου την επιλογή, αλλά είναι επιλογή μου αυτό.
Θέλεις να πάμε λίγο πίσω στην διήγηση της ιστορίας σου?
Όπου θέλετε εσείς.
Τώρα ξαφνικά πληθυντικό.
Ναι, γιατί όχι. Όποιος παίρνει συνήθως το τιμόνι είναι και ο...
Το τιμόνι μάλλον το έχεις περισσότερο εσύ, γιατί σε αφήνω, θέλω εσύ να μιλήσεις και θέλω να μου πεις πραγματικά πώς νιώθεις, πώς σκέφτεσαι και τι έχεις
απλά
βιώσει.
Όπως έχεις καταλάβει, είμαι λίγο ADD και έχω πολλή πληροφορία στο κεφάλι μου και έτσι μ' αρέσει ένας συντονισμός.
Έλεγχος,
ναι.
Ωραία. Ανέφερες πριν την επιλογή. Mm-hmm. Ανέφερες επίσης τα αγκάθια που συνάντησες ή που σου αφήνει στην ψυχή σου η αντιμετώπιση, ας πούμε, που είχες από τον υπόλοιπο κόσμο, δεν ξέρω, από την οικογένειά σου, από το σχολικό περιβάλλον, ίσως στην αρχή, την κοινωνία γενικότερα. Θέλεις να πάμε λίγο πίσω και να μου διηγηθείς λίγο την ιστορία σου, να πάμε λίγο πίσω στην Κόρινθο.
Ωραία.
Είσαι παιδί, πας σχολείο. Mm-hmm. Τι αλλάζει μέσα σου και πώς γίνεται όλο αυτό, δηλαδή, και τι αντιμετώπιση έχεις πρώτα από το σπίτι σου και έπειτα από το σχολείο που είναι το αμέσως επόμενο περιβάλλον στο οποίο κοινωνικοποιείσαι.
Χαίρομαι που τα θέτεις έτσι, γιατί πράγματι είναι τα δύο μέρη που πρέπει να συγκεντρωθούμε. Η ψυχική, ας πούμε, υγεία ενός trans, non-binary ατόμου και ομοφιλόφιλων, όλο αυτό το LGBTQ+, και μετά η κοινωνική υπόσταση, δηλαδή το δημόσιο κομμάτι. Δεν ένιωσα να αλλάζει κάτι. Ένιωθα πάντα εγώ. Είναι ένα συνέστημα
ήταν
του...
Ήταν λάθος ο τρόπος.
Δεν ξέρω, γιατί έχεις ακούσει και εσύ διάφορα. Ναι. Πολλοί κόσμος τώρα βγαίνει και λέει αυτό το πράγμα, ότι έκανα transition, είναι σε φάση αλλαγής και αποφάσισα να κάτι άλλαξε. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το εισπράττω και εγώ, το έχω διαβάσει πάρα πολύ. Αλλά για εμένα δεν ένιωσα κάποια αλλαγή. Mm-hmm. Ένιωσα μία αλήθεια η οποία εμποδιζόταν να βγει προς τα έξω και περιοριζόταν. Φορούσα μία μάσκα που θα με εξυπηρετούσε, μία πανοπλία αναφάσεις του καλού γιου, του καλού συζύγου, του καλού δημάρχου, του κάτι πολύ εξυπηρετικό τέλος πάντων και εύκολο και κανονικό, χωρίς λεκέδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα μου εγώ ήμουν κάτι άλλο. Αυτό.
Μέσα σου εσύ πώς ένιωθες, δηλαδή?
Κορίτσι, πάντα έτσι. Ένιωθα, την έχω ακούσει έτσι τώρα. Δεν έχω, όσο και να προσπαθήσω να την ακούσω κάπως αλλιώς, θα γυρίσω πάλι εκεί. Και στο σχολείο, ας πούμε, ήταν κάτι το οποίο... στον εαυτό μου. Mm-hmm. Δεν μπορείς, στους εαυτούς μας ποτέ δεν λέμε ψέματα. Ξέρουμε.
Λέμε καμιά φορά.
Τα πιστεύουμε. Δηλαδή αυτή η μάσκα τη φοράς και την εξοικειοποιείσαι. Τη φοράς μέχρι να τη συνηθίσεις. Και αυτό. Αλλά κάποια μέρα, για εμένα τουλάχιστον, που δεν είχα και τις πιο καταπιστικές, ας πούμε, συνθήκες.
Ούτε οικογένεια,
ούτε, ας πούμε, δεν εκπαιρεζόμουν. Το άκουγα τον Brian Molko, ο οποίος φορούσε φούστες, οπότε το δικαιολογούσα έτσι. Ότι, το είδωλό μου φοράει φούστες, οπότε μπορώ και εγώ.
Okay.
Και το πήγαινα βάσει υποκουλτούρας, ας πούμε. Ναι. Είμαι emo, είμαι metal, είμαι κάτι, goth.
Ναι.
Το οποίο εννοείται...
Και φορούσες φούστες.
Φορούσα φόρεμα, ναι, τουτού. Στο σχολείο.
Στο σχολείο,
ναι. Τώρα ένα παιδί, κόρη δημάρχου, γιος δημάρχου τότε, πληρώνει την κανονικότητα του δημάρχου αυτό το πράγμα.
Τι αντιδράσεις είχες, Τζε?
Στο σχολείο ή και στο σπίτι?
Και στα δύο θα μου πεις, αν θέλεις.
Βεβαίως, γιατί όχι. Να ξεκινήσουμε με τι, με το εύκολο ή με το δύσκολο? το σχολείο είναι το πιο εύκολο, νομίζω.
Α, το σχολείο είναι το πιο εύκολο.
Το κοινωνικό είναι πιο εύκολο. Το σπίτι είναι το δύσκολο, γιατί είναι το μέσα σου. Εκεί πέρα είναι που γίνονται μεγαλύτερες συγκρούσεις και οι διεκδικήσεις εδάφους. Γιατί άπαξ και τα βρεις με τον εαυτό σου.
Που θέλεις που αναζητάς και τη μεγαλύτερη αποδοχή τελικά. Έτσι, από αυτό που σου είναι πιο οικείο, ίσως, ή που σε νοιάζει περισσότερο.
Ναι. Είναι η ταυτότητά μας αυτό. Η μαμά μας και ο μπαμπάς μας. Τα μούτρα τους παίρνουμε.
Για πες μου λοιπόν.
Κοινωνικά να αρχίσω, που είναι εύκολο, παρακαλώ.
Εντάξει.
Ευχαριστώ.
Ελεύθερα.
Κοινωνικά σχολείο λοιπόν. Σχολείο, όπως τα ξέρουμε, μια κοινωνία η οποία πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι κοινές αντιλήψεις της. Αδελφοί, τραβεστή. Δεν ξέρω πόσο προ... Τι...
Ελεύθερα.
Πολύ ελεύθερα.
Εντελώς.
Τσιμπουκοχυλάκια. Έπαιρνα πολύ το σχόλιο.
Ναι, το κατάλαβα.
Ναι. Αυτό, κρύβομαι τώρα. Νόμιζα δεν ντρεπόμουν. Ντρέπομαι λιγάκι. Και όλα αυτά τα συνηθισμένα που ακούμε γύρω από αυτό το genre. Τώρα, εντάξει.
Ακούγες αυτά τα σχόλια στο σχολείο από τους συμμαθητές σου, ας πούμε.
Κοίταξε να δεις. Στην Κόρινθο. Ωραία Κόρινθος, ωραία η Λαϊδα, ωραίος ο πολιτισμός της. Ο κόσμος δεν έχει την ιδιαίτερη queer γνώση. Δηλαδή,
δεν έχει αναφορές.
Αργότερα πήγα, ας πούμε, στο Σόχο και έζησα στο Λονδίνο. Πήγα στο West Hollywood, το οποίο το 90% του πληθυσμού είναι LGBT. Έχουν ένα LGBTQ center, το οποίο είναι πλήρες εξοπλισμένο με την τελευταία τεχνολογία. Κάνεις δωρεάν υπηρεσίες, κοινωνικές, ψυχικές, τα πάντα. Ο δήμαρχος είναι... Η gay λεσβία πρέπει να είναι ο δήμαρχος. Δηλαδή αλλάζει, παίζει σε αυτό. Δεν έχουν αποκλίνει από αυτά. Δεν είναι το ίδιο με στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο μόνη μου άλλη αναφορά που είχα ως... δεν είναι ότι δεν θα υπήρχαν άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι. Απλά, οι μόνοι που το εξέφραζαν, εγώ θυμάμαι μόνο τον Κωστάρα, που ήταν... Ο Κωστάρας ήταν ένας... κατά τα άλλα φοβερός τύπος εμένα εννοείται πως θα μου άρεσε το στυλ του, ήταν πολύ 80's, αλλά ήταν string, φορούσε string, ήταν πάνω σε ένα παπάκι και θυμάμαι...
Ήτανε με string στο παπάκι.
Ναι, πάντα φαινόταν το string, φρόντιζε να βγαίνει από το παντελόνι.
Αν νόμιζα μόνο string φορούσε το παπάκι.
Θα μπορούσε, ήταν εκεί, δηλαδή ήταν μόνος του και το μόνο που ήξερα από queer και μπορεί και αυτή η πόλη ακόμα και τώρα, ας πούμε, τη σκυτάλη την έχω πάρει εγώ, ας πούμε, μετά από τον Κωστάρα. Ο οποίος, θυμάμαι, του φωνάζανε κάποια αγόρια, τον κορυδεύαν, του λέγανε «Κωστάρα, τι φοράς τα μαλλιά σου?» και γυρνούσε και τους έλεγε «Χίσια». Ήταν αυτή η ενέργεια.
Του το λέγανε για να ακούσουν αυτή την απάντηση, που τον προκαλούσαν, ας πούμε.
Ναι, και τους το έδινε ο Κωστάρας. Αλλά αυτή ήταν η queer πραγματικότητα. Ήταν μια σκληρή επαρχιακή πόλη, η οποία, ένα άλλο παράδειγμα, είναι ο πεζόδρομός της. Δηλαδή, εγώ, για να περπατήσω από αυτό το μικρό τετράγωνο, στο οποίο είναι όλες οι καφετέρειες της Κορίνθου, είναι ένα προμενάντ, το οποίο νιώθεις μαλένα, ρε παιδί μου. Γυρνάνε όλοι οι σβέρκοι, σηκώνονται φρύδια.
Σαν πασαρέλα, ας πούμε.
Αν περάσεις από αυτή την προμενάντ χωρίς να πέσεις... δεν έχεις την παραμικρή ανασφάλεια σε οποιαδήποτε άλλη πασαρέλα του κόσμου, σε οποιοδήποτε fashion week.
Να πέσεις από το κακό το μάτι που λένε, επειδή σε κοιτάνε και φορτίζεται.
Ναι, φορτίζεσαι. Άμα μπορείς να περπατήσεις ίσια και το καταφέρεις αυτό, νομίζω είναι το νούμερο ένα workshop που πρέπει να κάνει ένα supermodel αργότερα. Δεν νιώθεις την παραμικρή ανασφάλεια.
Και τι μου έλεγες σε αυτό?
Ένιωθα ότι η κοινωνία ήταν πολύ συγκεκριμένη στα ζεύγια αντιθέτων. Δηλαδή, η πουτάνα και ο μαλάκας. Αυτά είναι τα χοντρικά, να τα θέσω, τα πρότυπα. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτά, δεν είναι διαθέσιμη επιλογή. Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
Το λες κάπως ακραία, να καταλάβω ότι, ναι, ας πούμε, αυτό, ότι δεν θα μπορούσαν να δεχτούν κάτι που να αποκλίνει από το άντρας και γυναίκα, ας πούμε. Αυτό.
Ναι.
Γιατί λες.
Την μπουτάλα και το μαλάκα, ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί ξέρουμε καμιά φορά κάποιες συμπεριφορές και κάποιες αντιλήψεις και κάποια λόγια. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που λίγο αντιλαμβανόμαστε και έχουμε τη στοιχειώδη συνέστημα και ανθρωπιά, ξέρουμε ότι λέει μαλακίες. Δεν θες να τον πεις μαλάκα, να τον προσβάλλεις, αλλά λέει μαλακίες. Αλλά είναι αποδεκτός. Οπότε εγώ μπορώ να μπω στο ρόλο του μαλάκα. Μπορώ να πάρω αυτό το ρόλο και να πάρω την αποδοχή. Και ως τρανς ακόμα, το ρόλο της πουτάνας μπορώ να τον πάρω. Μπορώ να βάλω με τεράστια βυζιά. Είναι βιώσιμη η ζωή μου οικονομικά το να πάω στο εύκολο χρήμα, στο δρόμο.
Στην
εκπόρνευση, στη συγκρού. Και να το παίξω έτσι. Αλλά δεν χρωστάω σε κανέναν θηλυκότητα. Δεν το χρωστάω αυτό το πράγμα. Αλλά και ο κόσμος να περιμένει αυτό. Το άλλο αμέσως επόμενο πρότυπο που είχα και κοινωνικά ήταν αυτός ο ένας, ο Κωστάρας. Mm. Λέω το όνομά του, δεν ξέρω να κάνει.
Εντάξει.
Ναι. Τους αγαπάω, Κωστάρα. Αλλά δεν ήταν ακριβώς ο ρόλος ο οποίος είχα τη δύναμη να διεκδικήσω σαν παιδάκι. Κοντά ήμουνα. Δεν πήγα μακριά.
Εσύ όταν πήγαινες, περπατούσες σε αυτό το δρόμο που, ναι, λες ότι...
Ναι, ναι.
Τι σχόλια άκουγες? Ποια ήταν τα χειρότερά σου, ρε παιδί?
Είχα τέτοιους και έχω ακόμα τόσους μηχανισμούς άμυνας, τόσες δικλείδες ασφαλείας.
Πώς το κάνεις που... αυτό? Πώς γίνεται
αναγκαστικά,
αυτό?
Αναγκαστικά. Δεν είχα άλλη επιλογή. Οπότε, για να τα πάω καλά με τον εαυτό μου, με προστάτευα. Νομίζω όμως ότι πολλές γυναίκες το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαστε ευχάριστες, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και έξω, ξέρεις, σε ένα τραπέζι, ας πούμε,
μέσα
σε εργασιακό
όμως,
περιβάλλον.
Μέσα σε ενοχλεί όλο αυτό.
Εννοείται πως με ενοχλεί, γι' αυτό δεν επιτρέπω να συνδεθώ. Δεν θέλω να συσχετιστώ με τους ανθρώπους, δεν θέλω να συνδεθώ. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά μοναχικό. Και αυτό είναι και το άσχημο της υπόθεσης. Ότι μέσα σε αυτό το bullying, πώς να προσδιοριστείς, πώς να μη φοβάσαι, πώς να νιώσεις ότι ανήκεις. Δεν υπάρχει ασφάλεια, αλλά θες να συνδεθείς, θες να επικοινωνήσεις. Οπότε βρίσκεις τρόπους. Ας το αυτό λες και πάμε να πούμε κάτι άλλο. Έτσι είναι η δικιά μου προσέγγιση. Mm-hmm. Και τα πάω πολύ καλά με τον κόσμο. Στο τέλος και τα κατάφερα. Νομίζω ότι στάθηκα τυχερή.
Εσύ, δηλαδή, από θέμα τέτοιο χλεβασμού, τι σε έπραξες από εκεί, ρε παιδί μου, επειδή...
Ναι, στο σχολείο επίσης μου ζήτησε η καθηγήτριά μου να κάνω μια εργασία. Εγώ είχα την ανάγκη να κάνω την εργασία πάνω στα ομοφυλόφιλα, στην ομοφυλοφιλία στα ζώα. Τα ερμαφρόδοτα στερίδια, ορμόνες εν δράση, όλο αυτό. Το παρουσίασα, ενώ βαθμολογήθηκε όλος ο κόσμος, εγώ δεν πήρα βαθμολογία. Και...
Δηλαδή
με επιστρέφει το χαρτί και δεν πήρα βαθμολογία. Λέω, τι έγινε εδώ? Μου λέει, με σένα θα τα πούμε στο διάλειμμα.
Okay.
Με πάει στο γραφείο του διευθυντή, ανοίγει η πόρτα, κάθεται ο διευθυντής μπροστά και ο πατέρας μου είχε πάει μέσα στο γραφείο. Λέω, τι έχει γίνει κάτι κακό. Και κάθομαι στην καρέκλα και λέει ο διευθυντής, λοιπόν κύριε Σημακόπουλε, είμαστε εδώ για να σας ανακοινώσουμε ότι ο γιος σας είναι πούστης. Τι να κάνεις? Δηλαδή, δεν είναι ότι τα παιδιά είναι χαζά. Δεν είναι ότι...
Αυτό σε τι ηλικία?
Ένιωσα θύμα. Ήταν τρίτη γυμνασίου πήγαινα. Δεν ένιωσα θύμα. Ένιωσα ότι... Okay. Εντάξει. Τώρα τι κάνουμε. Και νομίζω και... ότι αυτό που έκανα ήταν να συνεχίσω, να είμαι ο εαυτός μου, να κοιτάω τους ανθρώπους στα μάτια, να προσπαθώ πολύ παραπάνω να διεκδικήσω το σεβασμό, γιατί υπάρχει αυτό το προβληματάκι. Αλλά μετά γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι είναι γκέι, ας πούμε. Παιδιά, αγόρια που είναι γκέι, δεν ξέρω για τρανς αγόρια ή και τρανς κορίτσια, τα οποία, ρε παιδί μου, ένα γκέι αγόρι που φοβάται να πιάσει το χέρι ενός του συντρόφου του ή να τον φιλήσει δημοσίως ή να εκφράσει την σεξουαλικότητά του λιγάκι και φοβάται τόσο, δεν μπορώ εγώ να το καταλάβω. Όταν βγαίνω, ξέρεις, με την περλίτσα μου, το σακάκι μου, τα τοκουνάκια μου. Δεν μπορώ να καταλάβω που έρχεται στο φόβος. Βέβαια, ακούγοντας τις ειδήσεις, τα παιδιά που αυτοκτονούν δεν ήταν όλα τόσο τυχερά. Και αυτό το αγκάθι μπήκε λίγο πιο βαθιά από ότι το άφησα εγώ. Οπότε ίσως και αυτές οι δικλείδες ασφαλείας που είχα και που δεν είπα ποτέ. Δεν έφτασα από το σημείο να πω.
Δεν το άφησες αυτό το πράγμα να σε καταβάλει.
Δεν άφησες. Ναι, γιατί ξέρεις που φτάνεις σε αυτό το σημείο. Φτάνεις στο σημείο να λες αρκετά. Το αρκετά το είδα να έρχεται. Οπότε για να μην φτάσω στο αρκετά, είπα να κάνω το ξεσκαρτάρισμά μου και τις επιλογές μου και επέλεξα αυτό. Μαμά, μπαμπά, είμαι γυναίκα.
Τους το ανακοινώνεις έτσι.
Σε πολύ μικρή ηλικία.
Δηλαδή, θες να μου πεις.
Ναι, 16 χρονών μου λένε. Έχοντας εισπράξει όλο αυτό το feedback.
Ναι, δηλαδή
έχοντας,
το βλέπανε.
Έχοντας πλέον πάρει. Γιατί εντάξει, όταν είσαι παιδί του Δημάρχου, πολλοί ψηφοφόροι για να πετάξουν λάσπη. Ή όχι ψηφοφόροι, αντίπαλοι τέλος πάντων. Θα χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ αυτό. Οπότε εγώ αυτό το πράγμα το είχα ως μία. Δεν ήταν κάτι που το κρύβαμε. Υπήρχε πλέον σαν γεγονός. Αλλά εγώ ένιωθα γυναίκα και τους είπα ότι δεν θα φορέσω αυτό το λεκέ έτσι. Ο λεκές μου έχει να κάνει, δεν ξέρω πώς να το πω, με συγχωρείτε τώρα, ναι, γιατί δεν το έχω σκεφτεί.
Δεν πειράζει, όταν δυσκολεύεσαι μου μιλάς στον πληθυντικό.
Α, ναι, γιατί φοβάμαι, καταλάβατε. Ναι, σωστά, όταν δυσκολεύομαι σε φάση, ναι, κύριε, ναι, sorry.
Έχεις δίκιο. Αστειεύομαι λίγο για να
μόνο
το...
Μόνο, μα έχεις δίκιο, ναι, δεν νιώθω την ίδια ασφάλεια όταν δυσκολεύομαι. Τι έλεγα.
Ξεκίνησες να μου λες ότι είπες στους γονείς σου, μαμά, μπαμπά,
είμαι γυναίκα, ναι. Και μου είπανε.
Αλλά ταυτόχρονα ο πατέρας σου ήταν τότε
δήμαρχος.
Ναι. Και ότι όλο αυτό κάπως έτσι σε πίεζε και σένα.
Και πάμε και τώρα στο δεύτερο κομμάτι.
Γιατί
στο ψυχικό κομμάτι, στο ψυχικό σκέλος δηλαδή.
Εννοείς την οικογένεια.
Την οικογένεια, στην οποία οι πατεράδες καμιά φορά στην αγάπη, πώς λέγεται το nurturing στα ελληνικά, στο μεγάλωμα των παιδιών τέλος πάντων, είναι λιγάκι απών ή βάζουν τα συμφέροντά τους πρώτα.
Εντάξει, ας μην το
γενικεύσουμε. Ο δικός μου πατέρας πάλευε μέσα του, ο καλός μπαμπάς που αγαπάει το παιδί του, αλλά απ' την άλλη να διεκδικήσει και τα συμφέροντα μιας κοινωνίας η οποία λέει, καλά δεν είσαι άντρας, πώς το παιδί σου το έχεις αφήσει να γίνει έτσι, πού είναι ο ανδρισμός σου. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Οπότε πρέπει να του αποδείξει ότι το. Ξέρει, και η βαρβατήλα και η ματσίλα, ο ηγέτης μας είναι δυνατός, είναι άνδρας. Πώς γίνεται, ας πούμε, να επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Και νομίζω είναι. Βλέποντας κιόλας τους άλλους πατεράδες άλλων οικογενειών, ένιωθα και ότι εντάξει, καλά είμαι. Δηλαδή δεν με σόκαρε που τον πείραζε. Η διαφορετικότητά μου, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι έκανε λάθη. Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση του στη διαφορετικότητά μου δεν ήταν σωστή και έχει κάνει και πράγματα παρεμβατικά τα οποία μου οφείλει μια συγγνώμη την οποία δεν μου την έχει δώσει. Και δεν θα την πάρω και ποτέ. Και είναι μια αποδοχή η οποία είναι σημαντική, η αποδοχή του πατέρα. Αλλά μέσα από το modeling αργότερα έμαθα να δέχομαι την απόρριψη και να το αποδέχομαι και να καταλαβαίνω, και αυτό θέλω να το πω σε όλες τις γυναίκες, ότι η αποδοχή της απόρριψης είναι δύναμη. Όταν κάτι το θέλεις αλλά δεν μπορείς να το έχεις, συνήθως, άνθρωποι είμαστε, ξεκινάμε να το θέλουμε περισσότερο. Η δύναμη είναι να σταματήσουμε το θέλουμε και να θέλουμε αυτά που μπορούμε να έχουμε. Οπότε, μέσα στο σπίτι, όσο αφορά την ανακοίνωση του «Είμαι γυναίκα», αρχίσαν οι διαπραγματεύσεις.
Δηλαδή, πώς το διαπραγματεύεσαι αυτό?
Αυτό. Είναι τύπου, ναι. Τους λες, ρε παιδί μου, εγώ αυτό. Σου λένε.
Είσαι λίγο γυναίκα.
Όχι, εγώ χάλω, γιατί είχαν πολλούς φίλους ομοφιλόφιλους και ήδη είχαν πάρει γραμμή από τα σχολεία και αυτά. Δηλαδή, εντάξει. Εκτός ότι δεν κρύβεται η εμφάνισή μου και η θηλυκότητά μου, δεν είναι κάτι το οποίο όποιος έχει μάτια το καταλαβαίνει. Μου λένε, παιδί μου, γιατί δεν είσαι ομοφιλόφιλος, μου λένε.
Που είναι πιο εύκολα, έτσι.
Να το κρατήσω. Ναι, γιατί τι είναι αυτά τα τρανς, τα περίεργα. Ναι, είναι πιο εύπεπτο από το τραβεστή. Τουλάχιστον εντάξει. Αλλά Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς. Λυπάμαι για το inconvenience. Αλλά δεν είναι έτσι. Η σεξουαλικότητα και η ταυτότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή και με γυναίκες που είχα σχέση, λεσβία ένιωθα. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό με έκανε ετεροφιλόφιλο άνδρα ποτέ.
Έχει σχέση και με γυναίκες ως λεσβία.
Όχι, τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσετε. Ως έναν άνθρωπο που ελκόμαι και αγαπώ.
Okay.
Τώρα δεν πάει να έχει πέος, δεν πάει να έχει δύο, δεν πάει να έχει ένα weird installation. Εγώ άμα τον αγαπώ τον άλλον.
Weird installation.
Ξέρω εγώ. Δεν με αφορά. Αλήθεια. Δεν, η έλξη είναι έλξη. Η συναισθηματική, η συντροφική αγάπη είναι αυτό που βάζω εγώ σε προτεραιότητα. Ειδικά το σεξ δεν είναι το παν και δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Είναι και αυτό ρευστό. Mm-hmm. Όσο ρευστό είναι και το γένος για εμένα, που νομίζω ότι είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, το οποίο πιο πολύ με καταπίεσε παρά μου έδωσε την ελευθερία που έχω ανάγκη και σαν καλλιτέχνης mm-hmm. να έχω. Οπότε τους το ανακοίνωσα. Δεν το πήρανε καθόλου καλά. Η αποδοχή δεν ήρθε ποτέ από τον πατέρα μου.
Ενώ από τη μητέρα σου είχες αποδοχή.
Νομίζω οι γυναίκες γενικότερα καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έτσι βλέπω. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Και πολλά νέα παιδιά τα καταλαβαίνουν έτσι.
Για νομίζω ότι
τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο τέτοιους περιορισμούς. Το Gen Z δηλαδή που έχω γνωρίσει δεν σου κάνει τόσες ερωτήσεις, σαν να το έχει καταλάβει και σαν να το έχει αποδεχτεί, σαν και με το ίντερνετ.
Ότι τα πράγματα είναι αρευστά όσον αφορά τον προσδιορισμό του φίλου. Ναι. Ότι δεν είναι τόσο δηλαδή να είμαστε κάτω από μέσα σε κουτάκια, ας πούμε, όλοι
γνωρίζουν,
που να είναι πολύ καθορισμένοι και πολύ...
Έτσι. Γνωρίζουν τους όρους non-binary, genderless, gender fluid.
Καλά, αυτοί οι όροι δεν υπήρχαν παλιότερα.
Όχι, ακριβώς.
Είναι πολύ πρόσφατοι.
Δεν σου λέω ότι είχαμε τον Κοστάρα και την επαρχία. Στην ίδια καφετέρια που ανέφερα προηγουμένως, εκεί πέρα που βρισκόμουν στην εφηβεία μου με τους φίλους μου, έρχονται οι αστυνομικοί, μας κλείνουν μέσα και είχε έρθει ένας φαντάρος, είχε βγει έξω, είχε αποδράσει από τη βάση και είχε σκοτώσει μία κοπέλα μέσα στις τουαλέτες, η οποία ήταν υπάλληλος του μπαμπά μου στο καζίνο Λουτρακίου, η αγαπημένη του κιόλας υπάλληλος. Και
ο πατέρας σου είχε και το καζίνο Λουτρακίου.
Είναι ακόμα, εργάζεται εκεί πέρα. Όχι, το έχει χτίσει. Το έχει χτίσει, είναι πολιτικός μηχανικός. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλο στάτους, αλλά εγώ δεν το κάνω το στάτους. Ας το χαίρονται οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ξέρεις. Πάλι στην πατριαρχία. Πάλι στα dad issues πάμε όμως. Έχει να κάνει αυτό πολύ με το transness. Έχει να κάνει πολύ για εμένα. Δηλαδή, ανακαλύπτοντας δηλαδή, τα ευρήματα που βρίσκω μέσα μου για την ταυτότητά μου και τον αυτοπροσδιορισμό μου, έχει να κάνει με το ότι είμαι ξεκάθαρα παιδάκι της μαμάς. Και ότι με τον μπαμπά υπάρχει ένας κάποιος ανταγωνισμός. Mm. Αυτό δεν θα αλλάξει. Έτσι είναι και συμβαίνει. Τι κάνουμε όμως τώρα. Τώρα από εδώ και πέρα πώς πορευόμαστε στη ζωή. Με φόβο, με μαζοχισμό, με κολλήματα. Όχι.
Εσύ πώς κατάφερες όλη αυτή τη μη αποδοχή, ας πούμε, που δέχτηκες κατά καιρούς και σε διάφορα περιβάλλοντα στα οποία βρέθηκες. Mm-hmm. Να την κάνεις δύναμη, αν την έκανες δύναμη.
Απαρνήθηκα το προνόμιο της ετερότητας και του να είσαι άνδρας, αγόρι, γιατί έχει πάρα πολλά προνόμια αυτό. Αλλά, απ' την άλλη, είμαι ένα παιδί με σπουδές που μπόρεσα και ονειρεύτηκα το Hollywood. Τη στιγμή που η κολλητή μου Καλιστό από την Τραπετσόνα ονειρεύτηκε τη Συγκρού. Είναι διαφορετικό.
Είσαι προνομιούχος. Ως άνθρωπος.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Δεν έχουν όλοι το ίδια. Δεν
ακριβώς.
Έχουν όλοι τα ίδια.
Ακριβώς. Έχω ένα privilege. Το οποίο το χρησιμοποιώ, προσπαθώ να το χρησιμοποιώ όσο γίνεται πιο αλτρουιστικά. Και αυτό, εφόσον εγώ δεν έχω αυτό το φόβο. Τις ιστορίες μου τις λέω γιατί νιώθω ότι έχουν μια σημαντικότητα στο να βοηθήσουν παιδιά σαν εμένα να νιώθουν λιγότερο φόβο. Ο φόβος είναι μέσα μας. Και ειδικά αυτές τις περιόδους που υπάρχει κορονοϊός και είμαστε όλοι στα σπίτια μας, όλοι το νιώθουμε και τον τρόμο και το φόβο και καταλαβαίνουμε και πολύ καλά ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν εμένα. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μπορούσα εγώ να κάνω όλα αυτά που κάνω στο σκοτάδι, πίσω, αυτό που λένε ότι θα κάνω τι θες στην κρεβατοκάμαρά σου. Θα μπορούσα τέλος πάντων να είμαι στην καραντίνα μου ό,τι ήθελα. Και Κλεοπάτρα και πες μου ό,τι θες, ας πούμε. Θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Το θέμα είναι να μας επιτρέπετε στον εργασιακό μας χώρο, στα μέσα, στο μανάβι που θα πάω, όχι αποδοχή τώρα, ο σεβασμός.
Η σεβασμό και ίση αντιμετώπιση.
Ναι,
ίδια αντιμετώπιση.
Ανθρώπινη.
Όπως, ανθρώπινη, σωστό.
Αυτό, απλά ανθρώπινη, σωστό. Αυτό.
Λέγαμε στο τηλέφωνο, μιας και ανέφερες πριν τη φίλη σου από
την Καλιστό, ναι.
Ναι. Ότι ονειρεύεται τη Συγκρού. Είναι το, λέμε τώρα, σχήμα λόγου μπορεί να ήταν έτσι όπως το είπες. Αλλά θυμάμαι που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο προχθές και μου έλεγες ότι πολλές τρανς ακόμα εκπορνεύονται. Δηλαδή δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό. Ναι. Αυτό έχει να κάνει...
Όχι όλες. Όχι είναι όλες. Πολλές που έχουν μπουτίκ, που έχουν και άλλες θέσεις, που είναι...
Έχουν...
Και make-up artists έχουν γνωρίσει και άλλα. Όχι όλες, αλλά...
Εννοείς η πλειονότητα.
Η πλειονότητα, ναι.
Αναρωτιέμαι. Ναι. Δεν υπάρχει μεγάλη ώρα. Εγώ ναι. Πώς το βλέπω, έτσι. Παιδί μου, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ή δεν ισχύει. Θα μου πεις και εσύ. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη ορατότητα στην κοινωνία, στα τρανς άτομα. Δεν είναι.
Ναι.
Δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν θα δεις σε μια τράπεζα, σε ένα σχολείο... Ναι. Σε ένα σούπερ μάρκετ.
Σε ένα δικαστήριο, γιατί όχι δικηγόροι. Πολύ καλό επάγγελμα για μια τρανς κοπέλα. Από αυτό έχω να προτείνω. Mm-hmm. Πέρα από make-up artist, πέρα από beauty ambassadors, να διεκδικήσουν και.
Πάντως δεν θα δεις τρανς εύκολα σε τέτοιες θέσεις στην κοινωνία.
Όχι.
Ενώ είμαστε πιο συνηθισμένοι ο κόσμος να ξέρει ότι ας πούμε οι τρανς είναι εκεί σε ένας παράδρομος σε Συγκρού και κάνουν πιάτσα γιατί κάπως πρέπει να ζήσουν.
Ναι.
Ισχύει, είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι, έτσι είναι. Ναι, είναι έτσι και...
Άρα δεν έχουμε προχωρήσει και πάρα πολύ από το που βρισκόμασταν προηγούμενες δεκαετίες, ας πούμε, σε αυτό το θέμα.
Με βασικό πρότυπο αυτές τις μέρες να έχουμε την Kylie Jenner και τις γυναίκες Maserati, οχήματα. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ διαφορετικό για πολλές γυναίκες. Δηλαδή, ωραίο το empowerment, τη σεξουαλικότητάς μας και αυτό που σου δίνει αυτό. Δηλαδή, γιατί να μην είσαι και ένα αντικείμενο του πόθου και ειδονή. Αλλά όταν γίνεσαι fetishized, μετά είσαι αυτό. Είσαι μια κούκλα του σεξ. Παρέχεις υπηρεσίες ειδονής. Και ναι, βεβαίως δεν έχουμε εξελιχθεί. Μίλησα με την Άννα την Απέργη αυτή την εβδομάδα, γιατί ήθελα να με βοηθήσει σε ένα θέμα. Έψαχνα να βρω μια ψυχολόγο.
Ψυχανάλυση κανείς?
Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ ακόμα. Γι' αυτό θέλω να κάνω για πρώτη φορά. Γιατί με τα ευρήματα όλα αυτά που ασχολούμαι, ωραίο είναι να έχεις και κάποιον άνθρωπο να σε συμβουλεύει για να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες της ζωής. Αλλά κατευθείαν με κατατοπίσανε, φοβερός οργανισμός. Αλλά έκανα μια παρατήρηση, γιατί είδα ότι λέγεται Ένωση Διεμφυλικών και Σεξεργατριών, που σημαίνει ότι αυτός ο οργανισμός είναι πολύ κοντά στην τρανς ομάδα και ότι η πλειονότητα προφανώς είναι στην εργασία του σεξ. Βέβαια, μία μάνα που έχει ένα παιδί τρανς, πώς θα πάει σε μία οργάνωση η οποία φέρει αυτόν τον τίτλο? Θα πει ότι το παιδί μου τι είναι, σεξεργάτρια? δεν είναι λίγο.
Είναι βαρύ.
Προβληματικό. Αλλά... Είναι η αλήθεια όμως.
Αλλά άμα, αυτό ισχύει, άμα ισχύει, δηλαδή είναι η πλειονότητα.
Το θεωρώ πολύ, πολύ φυσικό και πολύ. Down to earth, γεωμένο δηλαδή. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι τους ταιριάζει και αυτό το επάγγελμα και δεν τους είναι δύσκολο. Δηλαδή τους ταιριάζει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς είναι, γιατί εγώ πολλά τρανς κορίτσια που έχω γνωρίσει δεν είναι ότι το κάνουν καθαρά από επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή.
Δεν ξέρω, αυτό θέλει πολύ κουβέντα.
Αυτό θέλει πολύ
κουβέντα. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λες.
Όχι, όχι, αλλά... εγώ έχω γνωρίσει. Μου έχουν πει ότι μου έχουν πει οι φίλες μου που κάνουν αυτό το επάγγελμα και τις λατρεύω και έχουν τρομερή ηθική και είναι πολύ σωστές φίλες. Δεν με έχουν προδώσει ποτέ. Είναι άξιες εμπιστοσύνης. Αλλά όταν τους ρωτάω αυτό το επάγγελμα, άμα σε φθείρει συναισθηματικά, άμα σου είναι δύσκολο να το κάνεις. Μου λένε όχι, καθόλου. Είναι καλά τα χρήματα και πιο σκούρα τα βρίσκω, ας πούμε, στην προσωπική μου ρομαντική ζωή, αυτά τα θέματα, παρά στην εργασία. Βέβαια, αυτό το μοντέλο ζωής έχει αποδείξει τη βιωσιμότητά του. Το να είσαι τρανς και σεξεργάτρια είναι κάτι το οποίο, ναι μεν στο σκοτάδι, ναι μεν σε ένα στούντιο, αλλά από την άλλη είναι, σου επιτρέπει μια ζωή ως τρανς και την ημέρα, ως τρανς τη νύχτα και αυτή είναι η εργασία σου, αυτά είναι τα χρήματά σου, με τα χρήματα αυτά θα νοικιάσεις ένα σπίτι. Έχει μια βάση, έχει μια βιωσιμότητα και έχει έδαφος. Δηλαδή δεν το θεωρώ ούτε υποκριτικό, ούτε βλέπω πάρα πολλά τρανς άτομα τα οποία ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο.
Εσύ δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό?
Όχι.
Γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνεις εσύ και είναι εύκολο να το κάνει κάποιος άλλος?
Γιατί νιώθω εξαιρετικά άβολα στο να...
Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι που κάποιος αναγκάζεται για να το κάνει. Δεν το κάνει αν έχει άλλη επιλογή.
Εντάξει, εκτός όμως μου λένε ψέματα. Αλλά είναι το σεξ και το χρήμα αυτό. Δεν είναι το σεξ και το συναίσθημα. Το σεξ και το χρήμα είναι πληρώνω, πληρώνομαι. Εγώ δεν πληρώνομαι. Πιο εύκολο το έχω να πληρώνω παρά να πληρώνομαι. Οπότε το να πληρώνομαι για μένα είναι μια τραυματική εμπειρία. Αλλά κάποιον άνθρωπο που γουστάρει να πληρώνεται. Μια χαρά. Δεν τον πειράζει. Αυτή είναι από τη δικιά μου προσωπική έρευνα η άποψή μου. Αναγνωρίζω ότι είναι θέματα ταμπού. Τρομερά όλα αυτά που λέω. Και είναι δύσκολο να σε αποδεχτεί η κοινωνία με τη διαφορετικότητά σου και την ταυτότητά σου. Πόσο μάλλον να αποδεχτεί. Δηλαδή, άμα κάποια στιγμή αποδεχτούν έναν άνθρωπο ομοφυλόφιλο, δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτούν και ξαφνικά και το σεξεργάτη. Και το τρανς δεν είναι σεξεργάτρια. Το τρανς δεν είναι εργασία.
Άρα,
τρανς δεν είναι εμφάνιση, δεν είναι εργασία. Είναι ένα βίωμα και είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να κουβαλάνε όλων των ειδών οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε εργασία, με οποιαδήποτε εμφάνιση. Εγώ είμαι ένας από αυτούς.
Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζεις εσύ στη δική σου καθημερινότητα? Αντιμετωπίζεις θέματα χλεβασμού ή τα έχεις πια από το ένα μπαίνει και από το άλλο βγαίνει? Δηλαδή έχεις φτάσει σε τέτοιο επίπεδο?
Να σου πω την αλήθεια, εμένα τα αγόρια με φλερτάρουν στον δρόμο πολύ. Δηλαδή μπορεί να με φλερτάρουν όχι με τον πιο ρομαντικό και τον πιο gentleman, ας πούμε, τρόπο, αλλά και πάλι το παίρνω σαν κομπλιμέντο. Οπότε δεν έχω δει κάποιον να θέλει να μου επιτεθεί λεκτικά, ας πούμε, αρνητικά. Επίσης, βλέποντάς με, νομίζω με φοβούνται. Με φοβάται ο κόσμος.
Γιατί?
Δεν ξέρω, έχω επιβλητική παρουσία. Ξέρω όταν θα μιλήσω, ο άλλος δεν είναι ότι θα επιτρέψω στον άλλον να με τοποθετήσει κάπου που εγώ δεν αισθάνομαι άνετα. Και έχω μάθει να, επειδή έχω κάνει και μια εργασία που έχει να κάνει πολύ με το είδωλο, με το πώς είμαι, την εμφάνισή μου, που κανένας δεν νοιάζεται ούτε για τις απόψεις μου σαν μοντέλο, ούτε για το χαρακτήρα μου, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα χείλια μου, η μύτη μου, αυτά. Έχω μάθει να, άμα θέλω να μιλήσω και να συνδεθώ με έναν άνθρωπο, να τον κοιτάω στα μάτια και να υπάρχει μια σύνδεση ανθρώπινη, και νομίζω αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι να μην στεκόμαστε σε όλα αυτά και να προσπαθούμε στο μανάβι της γειτονιάς μας τον Κώστα στο Περιγύρι, του στέλνω φιλιά. Και στις γειτονιές που κινούμαστε να διεκδικούμε το σεβασμό και τη φιλία των ανθρώπων. Για να μπορούμε να συζητιζόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή αυτό είναι. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ έχουν να κάνουν πιο πολύ με το ρομαντικό κομμάτι, να πιάσει κάποιο αγόρι το χέρι μου, να με πάει βόλτα στην πλατεία, με το να...
Δηλαδή ότι κομπλάρουνε, ρε παιδί μου, δεν ξέρουνε πώς να το διαχειριστούν το θέμα.
Το ίδιο αγόρι που θα μου την πέσει και θα μου πει είμαι ερωτευμένος μαζί σου, αλλά πρέπει να μείνει μεταξύ μας.
Ακούς τέτοια, έτσι.
Συνεχώς. Ναι. Ακούω τέτοια και γενικότερα και εγώ ένιωθα μια υποκρισία σε αυτό το... την εικόνα που έβγαζα προς τα έξω. Α, είμαστε γυναίκες, απολαμβάνουμε την αποδοχή της κοινωνίας. Έχουμε τις τέλειες θέσεις εργασίας. Έχουμε τους τέλειους συντρόφους δίπλα μας. Δυστυχώς δεν είναι αλήθεια, ναι. Εντάξει, στην Αμερική αυτό προβάλλουν τουλάχιστον, ότι συμβαίνει στη Σουηδία, ότι αυτό είναι μέρος της πραγματικότητας. Εγώ όσες φορές το δοκίμασα, έφαγα τα μούτρα μου. δεν με βοήθησε ούτε στην εργασία. Και στην εργασία εισπράττω έντονο σεξισμό. Ναι, αυτό είναι που μας ασχολεί πιο πολύ στο εργασιακό περιχώρο, να μην ακούω αυτά που ακούω.
Δηλαδή, τι ακούς, θες να μου πεις?
Ξέρεις κάτι, δεν μ' αρέσει να αναφέρομαι σε αυτές τις ιστορίες, γιατί νιώθω ότι τους δίνω δύναμη. Δεν τους βλέπω καν, ρε εσύ, Μερόπη μου. Δεν τους βλέπω, δεν τους ακούω. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα skill. Να κλείνεις το ακουστικό. Δεν είναι ότι χρειάζομαι πιο ακριβά ακουστικά. Είναι ότι επιλέγω, έχω επιλεκτική ακοή.
Ναι, αόρατε από τα σπίτια.
Ναι, έχω επιλεκτική ακοή, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Δηλαδή, είναι μια μάχη η οποία τη δίνω. Τη δίνω, έχω επιλέξει άλλους τρόπους. Είμαι εδώ στη LIFO και ενημερώνω τον κόσμο που μας ακούει. Όσο μπορώ, δηλαδή, και εγώ ό,τι μπορώ κάνω. Αλλά δεν νομίζω ότι το να κάτσεις να απαντήσεις στον καθένα και να δώσεις αξία σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν είναι η λύση. Δεν θέλω να τους δίνω δύναμη. Zero dollars.
Yeah. Όταν λες τη δουλειά σου, εννοείς τη δουλειά σου ως μοντέλο, έτσι.
Ναι, ναι. Όχι. Όχι στη δουλειά μου ως μοντέλο.
Αλλά...
στη δουλειά μου, και στη δουλειά μου ως μοντέλο το έχω εισπράξει αυτό.
Ναι.
Αλλά στη δουλειά μου ως manager στο Slayer, ας πούμε, που ήμουνα, η εμφάνισή μου έγινε αποδεκτή.
Ήσουν manager στο Slayer.
Ναι.
Okay.
Και η εμφάνισή μου ξεκάθαρα με αποδεχόντουσαν, επειδή όλοι θεωρούνται freaks εκεί. Ήτανε αυτό το κομμάτι που μου επέτρεπε την εργασία, μέσα, την εμφάνιση αυτή. Δεν ακούω metal, ούτε είναι μέρος της κουλτούρας μου. Αλλά εκεί πέρα υπήρχε ασφάλεια για μένα. Τώρα, σε ένα πιο συντηρητικό περιβάλλον, έχω βρεθεί και σε ινστιτούτα και σε... επειδή είμαι στη διαδικασία του να ιδρύσω τη δικιά μου μη κερδοσκοπική εταιρεία. Έρχομαι σε...
Πες μου γι' αυτό.
Ναι.
Ήθελες να ασχοληθείς επαγγελματικά.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, ποιο είναι το όνειρό σου, ρε παιδί?
Ήρθα στην Ελλάδα, όπως ανέφερα, για αυτό το λόγο. Για να βοηθήσω την κατάσταση εδώ, σε αυτή τη χώρα. Και ξεκίνησα...
Να βοηθήσεις την κατάσταση, εννοείς, σε συνάρτηση με την... ορατότητα της
κοινότητας,
τα δικαιώματα, αντιμετώπιση, όλο αυτό.
Την αντιμετώπιση, την επανένταξη στην κοινωνική και ψυχική, μου επανένταξη βασικά από την Αμερική, αλλά...
Ήρθες να εργαστείς πάνω στη σχολική σου επανένταξη.
Ναι, αυτό, ναι. Αυτός είναι. Όχι, είναι κατά των διακρίσεων των σεξουαλικών. Δηλαδή, όλα αυτά που σου είπα ότι βίωσα στο σχολείο και στο σπίτι, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να καταλάβει ότι οι σεξουαλικές διακρίσεις είναι κάτι λάθος και να βοηθήσω στο να όσο περισσότερο γίνεται στο εκπαιδευτική τουλάχιστον και οι γονείς που έχουν τέτοια περιστατικά να είναι ενημερωμένοι στο πώς να το αντιμετωπίσουν.
Γιατί οι σεξουαλικές διακρίσεις πληγώνουν στην ουσία. Όχι.
Κουράζουν. Κουράζουν. Δεν εντάξει, θα ζήσεις. Υπάρχουν και άλλα θέματα, ας πούμε, αυτό. Νομίζω ότι
η φιλία,
ας πούμε...
Στον κάθε άνθρωπο πιστεύω ότι είναι ναι. Έχει διαφορετικό αντίκτυπο. Πληγώνουν. Δεν είναι για όλους το ίδιο.
Εμένα με πληγώνει αυτό το πράγμα, αλλά στο τέλος καταλαβαίνω ότι το κοινωνικό στάτους, το ταξικό και το φιλετικό, είναι πιο ευαίσθητα ακόμα θέματα. Γιατί τώρα έχει γίνει και ένα τσίρκο γύρω από το transness και βάζω και τον εαυτό μου μέρος αυτού, το οποίο είναι λίγο παραπάνω. Από όσο
εννοείς
θα έπρεπε.
Ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα που είναι
πουλάει,
πιο...
Πουλάει, πουλάει. Αυτή την περίοδο πουλάει πολύ, γιατί είναι, έχει το σεξ πουλάει. Γι' αυτό. Είναι σημαντικό, αλλά καμιά φορά ένιωσα μέρος του να χρησιμοποιούμε για να προσανατολίσει τον κόσμο από άλλα θέματα. Δηλαδή, στην Αμερική κάνοντας το αυτό, γιατί το έχω κάνει σε επίπεδο πρώτης γραμμής. Δηλαδή στη Vogue, σε τεράστιες καμπάνιες που θέλανε να πάρουν αυτή την κατεύθυνση οι creative directors εκεί και η παραγωγή. Και είδα και ακόμα και στα πρακτορία modeling που αυτοί ορίζουν πάρα πολύ από τα πρότυπα της ομορφιάς παγκοσμίως. Είδα ότι υπάρχει και μία προπαγάνδα στο τέλος να λέμε ότι όλα αυτά είναι προοδευτικά και να είμαστε τελείως στη γραμμή του Trump. Εγώ είμαι πολύ anti-Trump, οπότε κοιτάω η ατομική μου ελευθερία να διασφαλίζεται και κάπως να κάνω τις επιλογές μου, δηλαδή και...
Ξεστίνω, έχω την εντύπωση ότι λέμε πολλά, λέγονται πολλά, δεν εννοώ λέμε, και χάνεται η ουσία πολλές φορές, που η ουσία είναι η ισότητα και το δικαίωμα...
Τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα
ακριβώς,
δικαιώματα.
Ακριβώς.
Στον κάθε άνθρωπο αντιστοιχούν δικαιώματα. Ναι. Αυτό. Γιατί αφαιρούνται αυτά τα δικαιώματα. Ναι. Αυτό. Αλλά και η επιλογή του θα είσαι γυναίκα, όπως το ορίζω Τραμπ, στα καλλιστεία του Τραμπ, και θα είσαι άνδρας πάλι έτσι, ή θα είσαι ένα από τα δύο και να κάνεις μια επιλογή. Ακόμα και τα άτομα. Να μιλήσω πάλι για την κολλητή μου, την Καλιστό, η οποία είναι από την Τραπετσόνα και οι γονείς της είχαν μια φιλοσοφία του τύπου μια κυρία στα μπουζούκια και ένας μάγκας στα σαλόνια. Οπότε εκεί πέρα, θες να είσαι γυναίκα, να είσαι η Μέρη Χρονοπούλου, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό για μένα είναι και μια παγίδα και της το λέω. Τη το λέω, δεν χρωστά σε κανέναν ρε Καλιστό μου θηλυκό. Είσαι γυναικάρα. Είσαι γυναικάρα. Δηλαδή, άμα έχεις ένα πρόβλημα στη ζωή σου, δεν ήταν. Ναι. Δεν ήταν ότι δεν είσαι αρκετά σεξι. Είναι το τελευταίο πρόβλημα που θα είχες ποτέ. Αλλά. Είναι διαφορετικό μόλις το ρομαντικό κομμάτι να παίρνεις την επιβεβαίωση. Αλλιώς να σου λέει ο σύντροφός σου ότι είσαι γυναικάρα και ότι σε βλέπω και σε ποθώ. Αλλιώς να σου το λέει, ας πούμε, ξέρεις, ακόμα και, ξέρεις.
Τι.
Οποιοςδήποτε άλλο, δηλαδή νομίζω ότι εγώ αισθάνθηκα αυτό το κολακευτικό, όταν νιώθω ότι με βλέπει ο άλλος, όταν νιώθω ότι με βλέπει κάτω από ένα ωραίο φως και υπάρχει και το ρομαντικό στην υπόθεση. Αλλά άμα αποδεχτούμε όλο αυτό το bullying, είναι σαν να μας ακροτηριάζουμε, σαν να λέμε στον εαυτό μας ότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στο συναίσθημα, δεν έχουμε δικαίωμα στο ρομαντισμό. Και αυτό είναι κάτι φρικτό. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο να ζεις με τον εαυτό σου, ότι η ψυχή σου είναι λάθος. Το σώμα, πες, είναι λάθος, θα το φτιάξουμε. Κάνουμε ανορεξίες, θα κάνουμε του κόσμου τις επεμβάσεις. Αλλά η ψυχούλα σου δεν αξίζει και αυτή να είναι ήρεμη. Αυτό είναι το προσωπικό μου θέμα. Νομίζω τα είπα όλα.
Το πιο σημαντικό. Με τις επεμβάσεις που ανέφερες, έτσι θα σε αφήσω σε λίγο να φύγεις.
Ναι, εντάξει.
Με τις επεμβάσεις, το θέμα των επεμβάσεων, τι...
Έχω ριζοσπαστικές απόψεις σε αυτό το θέμα. Δεν με βρίσκουν σύμφωνοι οι φιλενάδες μου, οι άλλες τρανς κοπέλες. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν θεωρώ ότι σεβόμαστε το εγώ. Προσωπικά, ως τρανς κορίτσι, έχω κάνει πράγματα στο σώμα μου, τα οποία μετανιώνω.
Δηλαδή
να πάρετε το βιβλίο μου να διαβάσετε ακριβώς, γιατί είμαι εκεί, τα λέω. Αλλά γιατί δεν είμαι ακόμα έτοιμη να μιλήσω τόσο ανοιχτά για τα λάθη που έχω κάνει. Πάντως είναι...
Έχεις κάνει επεμβάσεις στο σώμα σου?
Όχι ακριβώς επεμβάσεις, έχω παρέμβει εξευτελιστικά. Ναι. Mm. Το θέλετε. Δεν μπορείτε να το έχετε. Αλλά δεν θέλω να κάνω ούτε ορμονοθεραπεία, ούτε έχω κάνει κάποια πλαστική επέμβαση. Δεν έχω κάνει κάτι στο πρόσωπό μου. Δεν θέλω να ακροτηριάσω το όργανό μου, το πέος μου, γιατί είναι κάτι άλλο που θεωρώ ότι... είναι ένα όργανο. Από αυτό, ας πούμε, πας στην τουαλέτα και έρχεσαι σε οργασμό με κάποια ευκολία. Δεν το θεωρώ μια κανονικότητα το να πηγαίνουμε στα 18 μας και να μαζεύουν χρήματα και γύρω μας για να γίνει αυτή η διαδικασία τόσο επιπόλαια. Σέβομαι ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα το τιμούσα το κορμί μου και δεν θα το σεβόμουν. Οι πράξεις που έχω κάνει, στις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ, είναι πράξεις που έχω μετανιώσει και... ναι, έχω μετανιώσει αυτό.
Όμως τώρα μου λες ότι αισθάνεσαι καλά με το σώμα σου, που είναι πολύ σημαντικό.
Εντάξει, αισθάνομαι καλά. Όχι. Κανένα τρανς άτομο δεν αισθάνεται τελείως καλά. Δεν είναι. Με έβλεπα.
Σοβαρά.
Γιατί θέλω μια μέση πιο λεπτή ακόμα. Δεν θα με χάλαγε να είχα και ένα στήθος. Δεν με χάλαγε να μην πέταγε, ας πούμε, και ένα πέος όλη την ώρα στο camel toe. Αλλά έτσι είναι τώρα. Αυτό. Σε όποιον αρέσει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Αλλά ποτέ δεν είσαι αρκετά οικονομική. Καμία γυναίκα δεν είναι αρκετά γυναίκα στις μέρες μας. Όταν σου επαναλαμβάνω, η Kylie Jenner αυτή τη στιγμή μεσουρανή. Η Kim Kardashian. Δηλαδή είναι πρότυπα γυναικό, τα οποία δεν μπορεί να τα φτάσει ποτέ. Καμία δεν θα νιώσει αρκετά γυναίκα, εκτός άμα τα βρει με τον εαυτό της. Οπότε, όπως είχε πει και πολύ ωραία Χιλουδάκη, το μουνί δεν μου χαρίστηκε. Πολύ δίκιο. Έχει πολύ δίκιο.
Να σου πω, Βρετζέ, που έχεις υπάρξει και παντρεμένη με γυναίκα.
Έχω υπάρξει παντρεμένη με... Έχω κάνει μόνο δύο σχέσεις στη ζωή μου. Δεν έχω κάνει. Και αυτές είναι και οι...
πιο σημαντικές.
Οι μόνες μου εμπειρίες όσο αφορά και το σεξ και το ρομαντισμό. Δηλαδή, δεν έχω κάνει σεξ χωρίς συνέστημα. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς να πάω με έναν άνθρωπο χωρίς να του δώσω την καρδιά μου αγάπη.
Σχέση με μόνο δύο.
One night stand, δηλαδή, που κάνει ο κόσμος στα μπάρ και σε όλα αυτά. Όσο και να προσπαθήσω, δεν τα έχω καταφέρει. Είναι. Ναι.
Okay.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι...
Όπως νιώθει ο καθένας, για πολλούς είναι αυτοκρατικό.
Είχα πάντα σχέση, πάντα ήμουν σε σχέση όμως. Ήταν μεγάλη...
Δύο μου λες.
Μόλις χώρισα, μακροχρόνιες όμως. Δηλαδή είχα σεξουαλική ζωή από πολύ κόσμο που είναι single τώρα. Όσοι με ακούτε. Είχα σεξουαλική ζωή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Απλά ήταν με έναν άνθρωπο. Μην νομίζετε επειδή είμαστε τρανς, είμαστε και πολύ άμορους. Όχι. Εγώ το παίρνω το πολύ σοβαρά στη σχέση μου, και ο Τιτανικός είναι αγαπημένη μου ταινία. Οπότε ο πρώτος μου γάμος ναυάγησε. Ακριβώς όπως
τιτανικός.
Αλλά ο έρωτας ήταν έρωτας, ρε Χρυσή. Και υπήρχε και αγάπη, υπήρχε και συντροφικότητα, υπήρχε και συμβίωση. Ήταν με μια γυναίκα και η δεύτερη μου σχέση είναι με... ήτανε. Πρόσφατα χώρισα κιόλας.
Τιτανικός. Συγγνώμη, έρωτας.
Τιτανικότατος, τιτανικότατος, ναι. Όχι, τιτανικός. Τι είναι, ένας χωρισμός είναι εύκολος. Είναι αυτό το συνέστημα, το δύσκολο. Και ήταν με ένα τρανς κορίτσι, το οποίο, ναι, ήταν διαφορετική εμπειρία. Δηλαδή, την πρώτη φορά είχα μία σχέση με έναν άνθρωπο και γνώριζα το γυναικείο σώμα και είναι διαφορετικές οι ανάγκες και επιθυμίες. Με την τρανς γυναίκα, με τον κάθε άνθρωπο, νομίζω, είναι μοναδική η σχέση και... μαθαίνεις άλλα πράγματα για την ψυχολογία του, για τη σεξουαλικότητά του, για όλα. Αλλά και οι δύο μου σχέσεις, αυτό που με προσέλκυσε εμένα πιο πολύ είναι το αρσενικό στοιχείο. Και οι δύο το είχαν.
Και η
μη σου γυναίκα... πω πως η βιολογική γυναίκα την είχε μεγαλύτερη. Τελικά. Εγώ τη γυναίκα τη θέλω άντρα, εν ολίγης. Τι να πω, νιώθω ότι έχω πολύ θηλυκότητα. Νιώθω ότι το έχω αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Οπότε μπορεί να έλκομαι από το αρσενικό. Αυτό είναι τώρα μία θεωρία. Για κάθε θεωρία υπάρχει μία καλύτερη. Αυτό. Ναι.
Να σου πω, Βρετζεύκη, θα κλείσουμε εδώ. Τελικά, τι έχεις να συμβουλεύσεις, να το πω, ή απλά να πεις σε νέα παιδιά που μπορούν να ακούνε τώρα και να... έχουν να περνάνε ή να έχουν περάσει ανάλογα πράγματα με αυτά που πέρασες εσύ, να είναι τρανς ή οτιδήποτε, να είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να ζήσουν ελεύθερα.
Να μην αφήσουν κανέναν να ορίσει ποιοι είναι. Το ποιοι είναι κάτι που θα ορίσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και θα τους πρότεινα αυτό που ορίζουν να είναι κάτι όμορφο, το οποίο αγαπάνε. Αυτό.
Εντάξει. Όμορφα, λοιπόν.
Και απλά. Και καλοκαίρι έχει ακόμα, καύσωνα, ζέστη.
Εντάξει, ναι. Θα τη βγάλουμε.
Μπάνιο.
Μπάνιο.
Θέλει πολλές βουτιές. Αυτές οι συζητήσεις και αυτά τα θέματα τα περί bullying θέλουν και το coping mechanism. Εγώ βουτιές, μου αρέσει να βουτάω το κεφάλι μου στο νερό για να κάνω τα μακροβούτια. Μ' αρέσει το συνέστημα πάρα πολύ.
Έγινε. Σου εύχομαι καλές βουτιές, λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Μερόπη μου.
Είναι τα podcast της Lifeo.